Frú forseti. Ég skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara og fyrirvarar mínir beinast eiginlega að tvennu. Það er í fyrsta lagi að þessi framlenging á heimild til að taka út séreignarsparnað. Ég hef mikinn fyrirvara við þá aðferð. Mér finnst eins og hæstvirt ríkisstjórn sé að með þessu að eyðileggja þennan sparnað sem að hefur verið mikið, hefur haft mikið að segja fyrir heimilin og það sem meira er að getur á vissan hátt eyðilega sparnað sem er í vari fyrir uppboðum og öðru slíku og gert það verkum að hann getur tapast ef hann taka fyrst út séreignarsparnaðinn, borga niður skuldir og síðan geta það ekki borga meir og þá hérna er sparnaðurinn eyðilagður. Nú, svo er ég með fyrirvara en það að ég ætla að fylgja breytingatillögu. Hér er fjallað stjórnir og stjórnarsetu og ég hef mjög lengi frú forseti haft þá hugsun að sjóðsfélagarnir eiga að koma meira að stjórnum. Þannig er að lífeyrissjóðirnir voru settir á laggirnar með lagasetning frá Alþingi 1974 og aftur 1980. Þar sem að í fyrir lagasetningu voru öllum launþegum rétt og skylt að borga greiða iðgjald í lífeyrissjóð og í seinni þá var öllum líka sjálfstætt starfandi skyldaði til að borga lífeyrissjóð. Þetta var lagasetning sem gerði það verkum að lífeyrissjóðirnir eru hluti af almannatryggingakerfinu. Af hinu félagslega kerfi vegna þess að allir landsmenn voru skyldaði til að borga inn í lífeyrissjóð og áttu þar að eignast tekjuháð lífeyrisréttindi sem áttu svo að létta á almannatryggingum þegar framliði stundir. Leið var ekki tekið á þeim þáttum hver ætti lífeyrissjóðin og hver stjórnaði þeim. Og nú er það þannig að lífeyrissjóðunum er gífurlegar eignir 2000 miljardar sem er eitthvað eins og ég gat fyrir í dag 15 miljónur á hverju einustu fjölskyldu, mikið meira heldur að fólk á almennt í húsinu sínu. Og þetta er eign heimilin í landinu því að það eru heimilin, það eru launþegarnir, það eru sjóðsfélagarnir sem eiga réttindin. Aðrir eiga ekki réttindi í lífeyrissjóði og eignin standa móti réttindunum. Þannig að í gegnum réttindin þá eiga sjóðsfélagarnir alla þessa peninga, engin annar. Og þess vegna stendur í fyrstu grein, lífeyrissjóður er eign sjóðsfélaga sinna. Afskapa einfalt. Og ég vona að allir háttir þingmenn greiði því atkvæði því að maður spyr sig hver annar ætti að eiga lífeyrissjóður. Og svo þegar svona mikli peninga koma saman að þá þarf að huga því hver stjórnar þeim. Nú er það þannig að flesti lífeyrissjóðir, það er enda tveir lífeyrissjóðir með lýðræði, það er að segja sjóðsfélagarnir kjósa stjórn. Og allir hinir eru hefnir stýrt af fulltrúum aðila vinnumarkaðins, SA og ASI. Og þetta er raunni hryggjastykkið í þeim gífurlegu völdum sem þessir aðilar hafa á Íslandi. Og hafa þetta aldrei verið kostnir til þeirra starfa, ekki á almenningi. Og þeir ná þessu í gegnum stjórnir lífeyrissjóðanna sem veit að það er mjög mikið vald, efnastis vald til að kaupa og selja fyrirtæki, ráða forstjóra og allt slíkt sem að tengist því. Það er nefnilega heilmikið vald og hagsmunir fólknir í því að fá að stýra 2000 miljardum króna. Nú, hér er lagt til að það séu sjóðsfélagarnir sem kjósi stjórn. Fyrsta greinin fjallar það að lífeyrissjóðir séu eign sjóðsfélaganna til þess að kristallisera það. Og síðan er það að sjóðsfélagarnir kjósi stjórn og það er meira segja lagt til hvernig það gæti verið sú kosning og ég treysti sjóðsfélaganum ágætlega til að kjósa stjórn, vinna lýðræðislega að því að finna gæslumenn fyrir þetta mikla fjesinreiga sem að sjóðsfélagin er mjög háður. Hann hefur mikla hagsmuna því að ekki sé fara illa með þetta fé. Nú, í hruninu varð mikil eigna rýrnum hjá lífeyrissjóðunum, mjög mikil. Og stendur reyndar yfir rannsókn á því, sem að annars vegar lífeyrissjóðunum hafa sett sjálfur í samband og ég ætla ekki að fara nánar út í það. En hruni varð meira hjá lífeyrissjóðunum heldur hann kemur fram. Af hverju? vegna þess að þeir færa eignir sínar í krónum og krónan hefur rýrnað helming frá því sem áður var. Og erlendar eignir sjóðanna sem eru 40% þær héldu nokkurnið í verðgildi sínu í erlendri mynt og hafa þar að þeim haldið uppi eignu lífeyrissjóðanna þannig að hrunið varð miklu meira, það var miklu meira tap hjá lífeyrissjóðanum heldur að kemur fram í efnahagsreikningum ef maður myndi meta það yfir í evrur sem var eðlilegt. Og það kom hérna fram í umræðin líka um sparnað og sparifé að tapi varð meira. Nú, ég ætla nú ekki að tefja umræðana mikið við þetta, en ég vænti þess að allir háttuði þingmenn greiði atkvæði með því að lífeyrissjóði sé eign sjóðsfélaga, sinna það er annarkort væri, og svo hins vegar að sjóðsfélaga geti kosið stjórn, það er daldið ankannalegt að sjóðsfélagi sem er skyldað til að borga mikið fé, 12% af launum borga sjóðsfélagin inn í lífeyrissjóðin, reyndar á því formi að atvinnurekendur borgar 8 og sjóðsfélagin 4, en það er í reynd sjóðsfélagin sem borgar hvort tveggja, því það mætti hækka laun allra landsmanna 8% og til látni borga 12% eftir sem áður, og það myndi ekkit breytast, ekki neitt, sem segir það að launakostnaðar atvinnurekendur eru laun starfsmannsins. Þannig að ég lít þannig á að 12% af launum Íslendinga renni í lífeyrissjóð og þetta eru miklu fjármunir og ég vil að sjóðsfélagin geti fyllt þessu fé eftir og gætt þess og haft í höndi baka með það hverjir veljist til þess að ávaxta þetta mikla fé.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós.